Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Leo ni siku ya Alhamis, ikiwa ni Februari 13 mwaka huu wa 2020. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Mkamiti, bila shaka leo tarehe 13 Februari ni tarehe ambayo kwetu sisi kama wanahabari na wale ambao wanasikiliza vyombo vya habari, tuwajulishe tu kwamba ni siku ya kimataifa kwa ajili ya radio. Tutapata maoni ya wengi kutoka huko Tanzania, kutoka huko DRC. Vile vile kwenye barazani tuliuliza kutaka kujua nini hasa chombo hiki maalum au cha kutoa habari. Nini msikilizaji umejifunza kupitia radio? Ni maoni tu ambayo tunataka kupata kwa msikilizaji, na wengi wameandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Vile vile kuna wale ambao watashiriki moja kwa moja kwa kupiga simu hapa studio.
Vile vile basi tutakuletea habari muhimu za dunia kama kawaida ndani ya VOA Express. Pia tutakupatia burudani ya muziki. Ni takriban dakika 30 ambazo tunagusa habari mbali mbali katika eneo ulilopo, eneo jirani na dunia kwa jumla. Hali kadhalika tutaangalia suala la ajali za barabarani ambazo zinazidi kutokea siku hadi siku, licha ya juhudi za serikali kuweka vifaa maalum vya kudhibiti mwendokasi. Huko nchini Rwanda ajali bado zinaendelea kutokea. Nchini Tanzania hali kadhalika hivi tunavyozungumza pia kuna ajali zimetokea.
Naam, Mkamiti, kama nilivyodokeza hapo mwanzo, ni kwamba leo ni siku ya kimataifa kwa ajili ya radio. Labda kidogo tutugusie siku hii ilitangazwa lini. Ni kwamba shirika la Umoja Mataifa au taasisi ya Umoja Mataifa kwa ajili ya sayansi na utamaduni, UNESCO, ilipendekeza hapo mwaka 2011 kwenye baraza kuu la Umoja Mataifa siku hii ya tarehe 13 itangazwe kama siku ya radio. Na hapa waliongoza mradi huu kituo cha radio au cha huko Hispania kinaitwa Academia Española de la Radio, ndicho kilipata uungwaji mkono kutoka kwa wadau wote ambao wanahusika na masuala ya uhuru wa kutoa au kutangaza habari. Kwa hiyo tarehe 13 Februari ndipo Umoja Mataifa hapo mwaka 1946 ndipo kwa mara ya kwanza fikra hii ya kutangaza siku mahususi ya redio ilipotolewa.
Na kauli mbiu basi ni majadiliano, uvumilivu na amani. Ni kauli mbiu yenye mvuto, yenye maneno makali. Kama unavyofahamu basi mwenzangu Patrick Nduimana, redio inaleta manufaa kwa kila mmoja. Ukiangalia upande wa wakimbizi katika machafuko yanapotokea, watu wanapokimbia makwao, wanapofika eneo fulani, wanawatafuta ndugu jamaa na marafiki kupitia redio.
Namna katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kwa siku ya leo ameomba tu watu watambue umuhimu wa redio, lakini vile vile ameomba vyombo vya habari kuhusisha watu kutoka tabaka mbalimbali, hasa kuheshimu mambo ya jinsia. Ni wanasema unapoajiri wafanyakazi kwenye vyombo vya habari, sio tu waajiri wanaume, lakini waajiri na wanawake vile vile, na watu kutoka jinsia tabaka mbalimbali. Lakini vile vile matangazo ya vyombo vya habari yasiguse tu watu kutoka jinsia moja.
Na huko nchini Tanzania katika maadhimisho haya ya siku ya redio ambayo imekwenda sambamba na kauli mbiu isemayo kuhusisha kila mtu wa jinsia zote katika redio, waziri wa habari na utamaduni, sanaa na michezo nchini Tanzania, Dr. Harrison Mwakembe, amesema hadi Februari 10 12 mwaka huu, jumla ya redio 204 zilisajiliwa nchini humo, ambapo redio 183 ni zile zinazorusha matangazo katika masafa ya redio na 21 ni redio za mitandaoni, hali inayowafanya Watanzania kupata haki ya msingi ya kikatiba kupata taarifa. Lakini vile vile, hebu tusikilize, je, wale watangazaji wa zamani kutoka redio ya taifa Dar es Salaam RTD wakati huo ikijulikana, wanazungumzia vipi katika siku hii maalum ya redio duniani.
Mchango wa redio ni mkubwa sana, na kama unavyojua redio inasikilizwa na watu wengi sana ambao pia wana imani nayo, kwamba chochote ambacho kinasemwa, kama ni taarifa, kama ni habari, kama ni mahojiano, vipindi vyovyote vile, watu wana imani kubwa kwamba ni vitu ambavyo vinaongelewa vikiwa sahihi, ni vitu ambavyo vinaongelewa ambavyo vinahusu Watanzania, ni vitu ambavyo pia vinaleta maarifa na ujuzi kwa watu mbalimbali.
Ni sauti ya Eda Sanga, mtangazaji mkongwe wa Tanzania.
Na vile vile kuna mtangazaji mwingine mkongwe vile vile wa sauti ya Tanganyika na Radio Tanzania tangu mwaka 1991, anaitwa Tegla Gumbo, naye vile ametoa maoni yake.
Maadili ya utakatifu, naona kwamba ingani si vibaya, lakini kuna watu wanazungumza sana wenyewe kwa wenyewe, watangazaji wenyewe kwa wenyewe, kuliko wasikilizaji kupata habari. Na mshikapo anaanza kutibia story yeye wao kwa wao mle ndani na kucheka kwingi, ingawa ndio sense of humor inavyotakiwa katika utangazaji ununi, lakini saa nyingine inakuwa too much na bo.
Mkamiti, sio tu watangazaji wa kongwe ambao wametoa maoni yao katika siku hii ya maalum kwa ajili ya redio, lakini vile vile huko DRC unajua tuna wasikilizaji wengi sana. Basi mwenzetu Oster Malivika alizungumza na baadhi ya wakazi wa Goma, walikuwa na haya ya kusema.
Radio kwa kisi sisi tunavyoiona, radio ni kifaa ambacho kinasaidia watu kujua habari, kwa kuwa unajua radio inaposema, mtu anaposema kwenye radio anakuwa kisikilika kwa pamoja na mamilioni ya watu popote ulimwenguni. Yaani ni kusema radio ni kifaa ambacho kinasaidia watu kupasha habari pia, na ni kifaa ambacho kinasaidia watu kuelimisha watu.
Na maradio za mingi amtukeme na fata na pa monitoring na fata za mingi maradio communautaire ndio kutu anza fata radio vitu ya mingi lilibisha changer sans petit Congo mon a partir ya radio na kwa kutikana Kinshasa, kwa kutikana Beni, wanaua batu, na kisipasa on Chine, na ima virisi ya corona, tuko corona na vile vyote grasi ya radio.
Ndani ya dunia kwangu mimi, radio imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa kinisaidia, hasa kikinifahamisha yale yanayopita kwenye pande zote za dunia. Najua mimi ni mkaaji wa hapa Butembo, siwezi kuwa kwa wakati huo huo Beni, ama Bunia, ama wapi, ila kupitia radio nimekuwa nikitambua nini napitikana Beni, nini napitikana hata mahali ambapo usipo. Yaani radio imekuwa ikinisaidia na kunirahisisha kujua yale yanayopitikana mbali na mahali ambapo nimekuwa.
Basi mkamiti, umesikia umuhimu wa redio huko DRC, akiwa tu zake pale Goma. Kuna mwanamama mmoja amezungumza, yuko Goma, anapata habari zote za Butembo, Beni, lakini vile vile anapata habari za huko China kuhusu kirusi cha corona.
Haswa dunia kwa jumla anapata taarifa hizi kupitia redio. Na sasa basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express.
Haya, tunaongana naye Silvanus Karemera huko Kigali. Silvanus Karemera, ajali za barabarani zinaendelea licha ya kuwa hatua kali zimechukuliwa dhidi ya wale ambao wanakiuka sheria za za usafiri wa barabarani?
Ndio, Patrick, kwa kweli ni swala ambalo linasikitisha kwa kweli, na ukiangalia jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika, mikakati ambayo kama ulivyotaja, zimeongeza faini kabisa nyingi sana, kiasi kwamba yani mtu aki magari yameweka speed governor, mtu akipatikana hatia, wengine mpaka wanawekwa ndani, wanatolewa faini kubwa, mpaka polisi imeanzisha mkakati wa wiki 52, tayari ni mwaka mzima, kwamba kampeni ya Gerayo Amahoro, hii ni lugha ya Kinyarwanda kwa maana kwamba fika salama unakokwenda, lakini tulikuwa tukishuhudia hizi ajali za hapa na pale, na kimsingi tunapozungumza sasa hivi kuna ajali moja imetokea alfajiri ya leo na watu saba wakafariki dunia papo kwa papo. Na inasemekana mpaka sasa hivi ninavyozungumza na inasemekana kwamba huenda idadi hiyo imeongezeka, lakini sijapata ufafanuzi wa polisi moja kwa moja kubaini kama kweli idadi imeongezeka mara. Lakini vile vile katika ziwa Kivu kuelekea ni kuvuka kuelekea mashariki mwa DRC, kuna lori kubwa la mafuta ambayo limebeba kilo samani sio kilo lita 1040 limeondoka pale barabarani kwa ajali hii likavia, yani likaanguka kwenye ziwa na likapotea katika kiasi kwamba mafuta yamemwagika pale, na kuna wasiwasi kwamba sasa taarifa zinasema kwamba kuna wasiwasi kwamba wale viumbe wa majini tuseme kama samaki na kadhalika wanaweza kupata shida. Kwa hivyo tumekuwa tukishuhudia ajali hizi zikiendelea, lakini ingawaje takwimu zinaonekana kwamba zimepungua, lakini kwa kweli tunazidi kuona kwamba bado zinatokea. Kwa hivyo watu hawajui kwa kweli kulikoni, lakini hali ndio hivyo kama wanavyosikia.
Haya, shukrani sana Silvanus Karemera kwa taarifa yako. Lakini ajali sio tu Rwanda tu, vile vile Tanzania
haswa hapo jana basi la Saibaba liligongana uso kwa uso na lori na kusababisha majeruhi 18, lakini kulingana na taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Pwani ACP Wankio Nyigesa amesema chanzo cha ajali hiyo ni mwendokasi wa lori uliopelekea kuligonga basi la abiria, basi la Saibaba lililokuwa linatoka Sumbawanga kuelekea Dar es Salaam, na aliongeza kwamba hakuna vifo ila ni majeruhi 18 na majina ya majeruhi hayo hayakuweza kufahamika mara moja kwa kuwa hali zao zilikuwa ni mbaya.
Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Baraza la Seneti hapa Marekani limepanga kupiga kura leo juu ya azimio la kumtaka Rais Donald Trump kusitisha utumiaji wa vikosi vyenye silaha dhidi ya Iran, isipokuwa kama hatua hizo zimeidhinishwa na bunge. Trump anakataa hatua hiyo akisema kuwa itakuwa hatari kupunguza nguvu zake za maamuzi ya kivita, na kabla ya upigaji kura aliwataka maseneta wa Republican walio wengi waipinge. Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter, wa Marekani kwa kiasi kikubwa wanaunga mkono shambulio letu dhidi ya General Qasem Soleimani wa Iran aliyeuawa katika shambulizi kwa amri ya Trump mwezi uliopita kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad.
Serikali ya mpito ya Sudan ilisema leo Alhamis kwamba imetia saini makubaliano na familia za waathirika wa bomu la mwaka 2000 la kwenye manowari ya Marekani USS Cole kama sehemu ya juhudi zake za kutaka kuondolewa katika orodha za serikali zinazofadhili ugaidi duniani. Maafisa wa Sudan walisema kwamba mahojiano hayo yalitiwa saini wiki iliyopita mjini Washington, lakini hawakueleza undani wa mpango huo. Hakukuwa na maoni yoyote ya haraka kutoka kwa serikali ya Marekani.
Maafisa katika jimbo la kati la China la Hubei wanasema kwamba watu wengine 254 wamefariki dunia na kufikisha jumla ya watu waliokufa kutokana na kirusi cha corona kufikia 1367 tangu maambukizi ya kwanza yalipogunduliwa Disemba mwaka jana. Idadi hiyo mpya imetolewa wakati China ikisema kuwa idadi ya maambukizi imepungua kwa siku mbili mfululizo. Kufikia leo idadi ya kesi za maambukizi zilizoripotiwa China ni takriban 1060.
Karibu wakimbizi 8,000 wa Kamerun wamekimbilia mashariki na kusini mwa Nigeria katika wiki mbili zilizopita, mapigano yalipotokea kati ya vikosi vya usalama na waasi wanaotaka kujitenga, shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi limeeleza leo. Ongezeko la wakimbizi hao kuelekea katika wikiendi ya mwisho uchaguzi mkuu linafikisha idadi jumla ya raia wa Kamerun ambao wamekimbilia Nigeria kufikia karibu 1,060. Shirika hilo la Umoja Mataifa limesema mzozo kati ya jeshi la Kamerun na wanamgambo upande wa wanaozungumza lugha ya Kiingereza wanaotaka kujitenga na kuunda taifa lao liitwalo Ambazonia ulianza baada ya serikali kufanya msako wa nguvu dhidi ya waandamanaji wa amani waliokuwa wakilalamika kutengwa na upande wa wanaozungumza lugha ya Kifaransa walio wengi.
I'm coming out of war.
I never met someone like you.
Barabara kabisa, matangazo ya VO Express moja kwa moja ya kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, lakini vile vile zinasikika vyema kupitia radio zote shirika maziwa makuu na Afrika Mashariki. Unatupata vile vile mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale www.voaswahili.com. Radio Love ndio wimbo wenyewe, Radio Love. Haya basi,
mapenzi ya redio katika kusherekea siku ya redio duniani. Moja kwa moja katika laini ya simu tunaye Sami wa Stebo, yeye anatokea Kenya, vile vile tunaye Vincent akitokea Tanzania. Tuanze basi na Sami, kwa upande wako wewe, ambapo tayari wimbo unajieleza, tumeshazungumza sisi hapa studio pamoja na wewe msikilizaji, tunasherekea leo ni siku ya redio duniani. Je, umejifunza nini kupitia chombo hiki?
Kuna masuala mengi tu ambayo tumejifundisha kutoka kwa redio. Mwanzo kabisa, habari kuenea. Redio ndio chombo muhimu sana katika uenezo wa habari kuliko kile chombo kingine. Chumi za mataifa mbalimbali za ulimwengu pamoja na bara la Afrika, hasa kanda letu la Afrika Mashariki. Bila shaka nimejifunza mengi sana kuhusu maendeleo, utandawazi, miundo msingi na mambo kama hayo. Alafu vile vile kuna uongozi wa kimataifa, anapokuja madarakani kwa kiongozi yote humu ulimwenguni, anapoondoka yeyote yule, na mambo kama hayo mengi tu nimejifundisha kutokana na usikilizaji wa redio.
Haya, Vincent kutoka Tanzania, nini umejifunza kupitia redio?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu, kwa kweli mimi nimejifunza mengi sana kupitia redio, kwa sababu ukija kuangalia redio ni chombo kikubwa sana ambao kinasaidia sana wananchi, kinawapasha taarifa mbalimbali, matukio mbalimbali yaliyotokea katika sehemu mbalimbali. Pia redio inatusaidia sana wanajamii kupata labda hata matangazo mbalimbali kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia redio kwa upande mwingine inaelimisha wananchi, kwa sababu wananchi wanapata taarifa mbalimbali kutoka sehemu nyingi. Kwa mfano tunapata taarifa hata, kwa mfano hapo, tunapata taarifa kutoka Amerika huko, au tunapata taarifa kutoka nchi nyingine mbalimbali. Sasa kwa ujumla tu, siku ya leo mimi naisherehekea kwa furaha sana, tukiomba tu kwamba vyombo vya habari vionyeshe ushirikiano wa kutosha tu kwa wananchi, na sisi wananchi tushirikiane nazo kwa pamoja kuzisupport katika utendaji kazi wao, kwa sababu ni chombo muhimu sana katika jamii ambayo inasaidia sana mambo mengi. Wananchi wanapata taarifa, na sisi hata watu wengine wanatangaza biashara zao kupitia redio. Sasa redio kwa kweli siku ya leo ni siku ambayo inatakiwa tuiazimishe kwa furaha na nderemo nyingi sana.
Shukrani sana Vincent, wito wako ni safi kabisa, kwa wito wako ambao umetoa. Labda na Sami, una wito gani wa kutoa katika siku ya leo?
Mimi nataka kuwahimiza tu kwamba wale waendeshaji wa vipindi vya redio, nawahimiza kwamba viegemee sana kueleza. Redio ni kio cha jamii, kwa hivyo yale inayotendeka katika jamii ni vizuri kwamba iangaziwe na vyombo vya habari, hasa kupitia kwa redio na mambo kama hayo.
Shukrani sana Sami Masibu kutoka kwa Kenya, vile vile Vincent kutoka kwa Tanzania, vile vile wasikilizaji mkamiti kwenye Facebook. Namuona huyu Wachu Faraja kwa wote, anasema redio ziendelee kuwepo na kuongezewa miundombinu zenye ubora zaidi, kwa maana tunapata kujua mambo mengi na mazuri zikiwemo taarifa zote za uhakika.
Blasio Komba anasema yeye binafsi kupitia redio amejifunza vitu vingi sana, hasa kupitia Sauti ya Amerika. Amekuwa akifuatilia habari, amekuwa akijifunza mambo ambayo alikuwa hayajui siku za nyuma.
Damina anasema redio inatuunganisha na pia ndio chombo kinachofikia watu wengi, hata walio mashambani ama hali za chini. Kutumia chombo cha redio ni rahisi sana ikilinganishwa na media nyingine.
Enos Alo wa Oyugis, Kenya anasema redio imekuwa chombo muhimu sana, na sio kwa habari pekee, pia mafunzo mbalimbali kuanzia masuala ya siasa, afya, mambo ya kijamii katika pande zote za dunia, na kushindikizwa pamoja na kutumia kwa mitandao ya kijamii, vile vile burudani ya muziki. Muziki mwingi pia tunausikia mara ya kwanza kupitia katika redio.
Haya basi, tuwashukuru wote waliochangia kwenye mada yetu ya leo, ambapo leo ni siku maksus kwa ajili ya redio. Mkamiti, leo ni Alhamisi, huwa tuna kwenye muziki, tunarudi huko nyuma, tunatafuta vile vibao ambavyo viliridhisha wengi, zilizopendwa. Tunaungana naye hapa Billy Ocean na wimbo wake Caribbean Queen.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Ni kipindi cha VOA Express ambacho kujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kutoka studio namba 15 za VOA hapa Washington DC. Na sasa basi, tunaangalia kipengele cha barazani. Katika kipengele hiki cha barazani hivi sasa tunazungumzia masuala ya biashara. Kwa upande wa biashara, kama tunavyofahamu, tangu kirusi cha corona kilicho anzia huko China, ilipoibuka na hatimaye kusambaa katika nchi kadhaa duniani. Kumekuwepo na wafanyabiashara kama unavyofahamu hapa na pale eneo la Afrika Mashariki, kila mahali wanaoenda China kutafuta biashara zao na kurudi katika nchi zao husika na kuendesha biashara zao. Lakini je, tangu kirusi hichi kilipotangazwa wafanyabiashara wameathirika vipi? Basi moja kwa moja katika laini ya simu tunaye mfanya biashara huyu Goligota Magabe kutoka huko Tanzania. Haya Goligota, hebu tuambie basi taharuki ya ugonjwa wa virusi vya corona umeathiri vipi biashara yako kwa upande wako wewe?
Kwa upande wangu naona yani kwa hali hii ikiendelea hivi yani maisha hayataenda vizuri, kwa sababu asilimia wa Tanzania asilimia kama 50 wanategemea China. Ndio tunaona kuchukua mizigo China tunaagiza. Sasa hivi naona biashara hii imeisha, tunataka kwenda China, uwezekano haupo. Sasa inakuwa ni kama tumekaa tuna kazi na kodi tunatakiwa tulipe, yaani mzunguko wa biashara sasa hivi haupo. Wananchi wengi yaani ni kama vile yaani amani imepotea kabisa. Ndio naweza kuamini kwamba China ni msaada mkubwa kwa taifa la Tanzania kwa kweli. Hadi sasa sijui hili hiyo corona itaisha, watu tuangalie biashara tuende hata China. Lakini sidhani, wanajiuliza sana kwamba umoja wa dunia inakwama wapi, vitakiyo suala litaisha mapema. Mbona wana kazi yao, mikutano yao, wanatengeneza makombea kwa sababu ya mwanadamu eti wauana wenyewe kwa wenyewe? Kwa nini wanashindwa kutatua hili tatizo kaisha mapema ili watu tuendelee na shughuli zetu?
Goligota Magabe, umesema kwamba hasara ni kubwa, mtashindwa hata kulipa kodi. Sijui kuna mazungumzo yote ambayo umeanza kufanya na viongozi ili itakapofikia wakati wa kuwaomba nyinyi wafanyabiashara mlipe kodi, muwaelezee hasara mliyopata na serikali labda iweze kuchukua zile hatua za kupunguza madhara ya kirusi hiki cha corona kwenye biashara hapo Tanzania?
Hiyo swala alijiongea kwa zaidi alijiongea na viongozi wa serikali. Tupo tu tunakaa tunaangalia, lakini anatuambia kwamba kama jana mkuu wa wilaya alisema subiri kidogo, subiri kidogo, maana ile ugonjwa limepungua asilimia kidogo. Ila sasa anatuambia sasa ndio nataka tuangalie tuitane wote mwenyekiti na mwenyekiti, tukaongea ile swala mwenyekiti wa biashara, tukaongea ile swala tuone serikali itasaidiaje, kwa sababu wengi maduka wamefungwa kwa sababu bidhaa zimeishaisha kwenye maduka, wapo tu mitaani, yani hawana namna. Hata usafiri wote hapa Tanzania, usafiri wote gari ndogo ndogo tunaita kwamba aumeni na wenyewe, kwa sababu kuna biashara ya upande huku na kule, kwa sababu hapa Geita na gari zinatoka Geita mjini zinaenda, kuna mji fulani ya Katoro sasa hivi, yaani ule mzunguko umepungua sana kwa sababu bidhaa madukani hazipo. Sasa hilo swala ndo nataka niliongelee Jumatatu, tuone serikali itusaidiaje ili tupunguze kodi, kwa sababu wenyewe wanadai mkwamo wao huko pale pale. Tukiongea nao naweza kutusaidia kwa namna nyingine, tufanyeje? Kwa sababu sasa hivi bado China haijatambua kwamba ni lini tunaenda kuchukua kule jirani, lini tunasafiri, yani tumekakati. Kuna ndugu zetu zile marafiki wafanyabiashara wenzetu walienda China hata hivi wiki ya pili, wamezia wako kule, wamekaa kule, wanapiga simu wanasema kwamba hata tukienda kule maduka yamefungwa, migahawa imefungwa, yani hamna usafiri wote, ni kukaa tu nakula mitaji tu ndio tunasumbuka hivyo. Wanatuambia yani hapa bora mkatangalie mkatulie, lakini hapa sio sehemu nzuri, sio sehemu salama, yani watembea kwa mdomo yani na mikono, usalimieni wala ongee na mtu, ni shida kwa kweli, yani Mungu tu atusaidie.
Sawa kabisa, shukrani sana Goligota Magabe na pole sana, sababu na hali sio, hali ni ngumu kabisa. Na Goligota Magabe unajua ni mpenzi msikilizaji mkubwa sana wa vipindi vya VOA. Haya mkamiti, wakati leo ni siku ya redio, tuzungumzie tu kidogo kuhusu mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii kabisa, lazima watu wawe makini, japokuwa wanasema mitandao ya kijamii inataka kuchukua nafasi ya vyombo vya habari vya utamaduni kama vile au vya kijadi kama vile redio. Mfano tu kuhusu kirusi cha corona, kuna picha ambayo ilisambaa ya waziri mmoja wa huko Sudan akipokea mwakilishi wa China, wakaweka picha ambayo inamuonesha yule waziri amevaa mask, lakini baadaye ikaonekana ile mask ni wanasema fake picture. Kwa hiyo lazima watu wawe makini sana kuhusu habari za mitandaoni. Haya, Mkamiti na Patrick kutoka Washington DC na mwelekezi wetu Aida Isa, kwa pamoja tunawageni kuwatakia jioni njema. People on